ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mu 1200 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 iradio inshuti ya bose. Mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye. Tubategurira turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha corona. Murundi haraheze imyaka 44 abantu 568 bagandaguwe unyamaswa ibugendana ishyirahamwe y'abacika cumu risaba ko kurikoja habona abakoze iryo bara bagakubitwa intahe mu gahanga.
Twakeneye kumenya ukuri atari uko dushaka kubihora canke kugira iki oya no kugira ngo tushobore kubaho tuzi kahize kamwe igihugu cyacu kahize kamwe cy'imiryango yacu.
Uyo ni Chiza Melkiyada mukuru w'ishyirahamwe yabacitse ku icumu ubwicanyi bwabereye ibugendana mu myaka 24 irangiye. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi turazira ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubashikirize amwe makuru akomakomeye avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, aho abantu bitwaje ibigwanisho bagandaguye abanyagihugu 16. Inkuru dushikirizwa na Fidele Nyongabo.
Ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho itandukanye hamwe n'ibikorwa by'inteko za leta byo kugwanya iyo mirwi byatumye abantu barenga 400,000 bahunga ingo zabo hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Bitangazwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR. Abagwanyi b'umugwi Kodeko bava cane cane mu bwoko bw'abarendu bataye imihana itari mike ku birometero 70 mu buraruko bushiruse ku bw'igisagara cya Bunia kibamwo ahanini abo mu bwoko bw'abahema. Bisha abantu 10 mu mihana y'ahantu hamwe n'abandi 6 mu yindi mihana. Mu kwezi guheze leta yarungitse abahoze bayoboye imigwi itwaje ibigwanisho batari bake kumvisha bitwaje ivyo bigwanisho nk'umugwi Kodeko kwishikiriza inteko za leta. Yamara nta ntambwe barashobora gushika ko gushika ubu. Umuvugizi w'igisirikare cya leta Jules Ngongo yamenyesheje ko igisirikare cyiyemeje kuzimanganya abagwanyi badashaka kwishikiriza nyuma y'imyaka 10 y'agahengwe ugutana mu mitwe hagati y'abagwanyi b'abarendu n'abahema kwasubiye kwaduka mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2017 kenshi bifatiye ku matongo. Mu kwezi kwa gatanu ishyirahamwe ONU ryatangaje ko ubwicanyi bugayitse bukorwa n'abagwanyi b'umugwi Kodeko bushobora kubonwa nk'ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vyo mu ngwana.
Tukivuga ku nkuru zikamakomeye zivugwa muri Afrika, Ufaransa bwiyamirije igitero cakozwe mu gihugu ca Niger. Ni inkuru dushikirizwa na Fidele Nyongabo.
Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yiyamirije ico gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku bantu barimwo abagira neza bo muri ico gihugu. Abantu 8 barishwe muri ico gitero cabereye ahitwa kure hanze y'umugwa mukuru Niamey mu gice kigenderwa cane n'ingenzi. Ibiro vya prezida bimenyesha ko Macron yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Niger Mahamadou Issoufou. Abategetsi bombi bakaba bari yamirije ico gitero bavuga ko kigayitse. Ishyirahamwe rijejwe gutabara ry'abafaransa ACTED ryamenyesheje ko benshi mu bakozi baryo bari mu bishwe. Bivugwa ko ico gitero ca mbere nk'ico gikozwe ku banyamahanga muri ico gice c'igihugu ca Niger. Yamara abakurikirana ibintu bavuga ko bidatangaje kubona igitero nk'ico kiba mu ntara ya Sahel imaze imyaka itari mike irimo umutekano muke. Abategetsi ba Niger bari bagerageje kugarukana umutekano mu gihugu. Mu kiganiro aherutse guha ijwi rya Amerika intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Sahel, J.P. Lepam yatangaje ko ibitero by'intagondwa muri Burkina Faso, Mali na Niger byiyongeye inshuro 40% mu mezi 4 ya mbere y'umwaka yonyine. Niger ni igihugu gicuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Amerika n'Ubufaransa bimaze igihe bimenyereza vyongera biha ibikoresho vya gisirikare inteko za leta ya Niger.
Urakoze Fidele. Muri Belarusi abanyagihugu bakoze imyerekano yabayemwo uruhagarara abatari bake bahagaritswe n'inteko zijejwe umutekano. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na Fidele Nyongabo.
Uguhagarika abo bantu vyabaye inyuma y'uko Perezida Alexander Lukashenko atangajwe ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyatumye abatavuga rumwe na leta biyamiriza iyo ntsinzi yiwe. Umukuru w'urwego rujejwe amatora Lidia Yermoshina yatangaje uno musi kuwa mbere ko Lukashenko yatsinze na 83% vy'amajwi. Uwo bahiganwa Svetlana Tikhanovskaya yaronse 99% vy'amajwi. Abandi bakandida batatu baronse munsi y'ibice 2%. Tikhanovskaya yatangaje mu kiganiro yahabaye abamenyeshamakuru uno musi kuwa mbere ko ivyavuye matora vyatangajwe bidahuye no kugenda abanyagihugu batari bake berekanye ko bamushigikiye cyane. utangaza ivyavuye matora bibaye inyuma yo kwigipolisi gishwiragije abari imyerekano gikoresheje imyuka ibabaza mu maso n'isoro z'imipira umugwa mukuru Minsk no mu bindi bisagara ku munsi w'Imana kumuhinga umuryango w'umwe bw'Uburayi wiyamirije ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi kubari mu myerekano savye ko amajwi asubira guharugwa.
Murabandanya kubiriza iradio hejuru ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyatanguriye mu Burundi aho kuri uyu w'Imana abagabo babiri n'umukenyezi umwe bagirizwa gufashanya n'abashatse kwica mukuru w'igihugu bahanishijwe munyororo w'imyaka 30 na sentare nkuru ya Kayanza aho ni muraruko bw'u Burundi bahanywe bavuga ko batigeze baja mu yo mugambi abo bantu bacire ubanza mu ntahe ikibiriraho inyuma yaho rukurikirane rw'imodoka zigendana ya president Ndayishimiye ruterewe amabuye n'abantu bataramenyekana n'inkuru twateguriwe na Eloge urikaniza ari i Nairobi mu gihugu cha Kenya
abahanywe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bafite imyaka iri hagati ya 20 na 30 bose bakora sitasi tangira curuzi gitoro y'ikompanyi Engen iri kumugwa mukuru w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Augustin Manirishura na Shadi Abarimana bari basanzwe batanga igitoro hamwe na Christophe Ndayishimiye umufundi akora ibinyabiziga bari bafatanywe n'abandi bantu babiri ariko abo bahavuye barekurwa inyuma yo kumvirizwa n'inzego z'iperereza hamwe n'inyaminamabi umwanya muto nk'uko amakuru y'u Amerika ryaronsa vyemeza byose byatanguye mu kajoro ko ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije. Uwo munsi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yiriwe muri komine Matongo muri iyo ntara kwerekana buramatari mushasha nk'uko amaze iminsi abikora mu ntara zitandukanye z'u Burundi ariko araganuka aja ku mugwa mukuru w'intara urukurikirane rw'imiduga imugendanira rwatewe amabuye. Icyo gihe yarageze hafi ya sitasiyo y'Engen iri ku mugwa mukuru w'intara bamwe mu banyagihugu babibonye batashimye ko amazina n'amajwi yabo bimenyekana bemeza ko imwe mu miduga yashikiriwe canke yafashwe n'amabuye atawuzwa yateye naho yaturutse. Uwo mwanya nyene abantu batanu baciye batabwa muri yompi bari bagizwe n'umukenyezi umwe n'abagabo bane. Abagabo baciye bajanwa ubutarariye gufungirwa muri komisariya y'igipolisi y'intara mu gihe umukenyezi yafungiwe mu gashoka ka komine Kayanza. Babiri muri bo ntibatevye kurekurwa nyuma y'ukumvirizwa umwanya muto nk'uko amasoko yacu yagereye idosiye yabitubwiye. Kuri uyu w'Imana batatu basigaye baburanishijwe mu ntahe y'ikibiriraho umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza yabagirije gufata minenerwe umutekano w'igihugu no kudatanga amakuru yerekeye ihungabana ry'umutekano w'umukuru w'igihugu hamwe n'abamucungerera ubuzima. Yashimangiye ko amabuye yatewe yaturutse muri iyo sitasiyo kandi ko atatu yagemye imiduga. Abari batanu umwe muri bo yarafize umushinga w'amanza amwunganira mu rukiko bisiguye bavuga ko arabere. Abatanga igitoro babiri babwiye abacamanza ko nubwo bari bakoze uwo mu busi ivyo bintu vyashika batigeze bakubita ijisho uwateye canke abateye ayo mabuye. Nayo umufundi yasiguye ko hejuru y'ukuba umwere atari ku kazi ico gihe yaterwa. Niko abari muri sentare nkuru ya Kayanza kuri uyu w'Imana bavuga. Ivyo bireguje ntivyanyuza abacamanza. Munyuma icaha bagirizwa carahinduwe izina baca bakurikiranwa ku caha co kwifadikanya n'abashatse kwica umukuru w'igihugu. Niko guhanishwa umwe wese umunyororo w'imyaka 30 mu gihe umushikirizamanza yari yabasabiye gufungwa imyaka 7 n'amezi 6. Eloge wika neza Juju America.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Kirikani mu Burundi kuru na w'Imana niho ishiramwe ry'abacikacumu bo muri site yabateshejwe izabo ya Bugendana bibuka abantu babo 6648 bagandaguwe unyamaswa araze imyaka 44 mu gihe muri iryo shiramwe basaba kukuri kuja abona umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uvuga kuzokora ibishobotse vyose kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane. Inkuru dushikirizwa na Desire Atumimana.
Igenekezo rya 21 ukwezi kw'indwi mwaka 1996 ni habateshejwe izabo n'ugwimo gwaduse inyuma y'igandangwa rya Melchior Ndadaye bakageranizwa hamwe muri site y'abatesheje izabo ya Bugendana mu ntara ya Gitega bategwa n'abantu bitwaje ibikoho vya rutura bagandagura 348 mu ijoro rimwe gusa. Ubuserukuri ryo shira hamwe ry'abacika cumu ciza Melkiad amenyesha ko kwibuka ababo bagandaguwe babikora buri mwaka naho no mwaka babikoze batevye gato biturutse ku mwanya w'abatumire. Icyo bipfuza banasavye mu gwisever ujejwe ukuri no kunywanisha barunde nuko bafasha ukuri kuvyabaye kukaja habona.
Uyu munsi rero twebwe dusubira kwibuka abo bacu bagandaguwe kunyamaswa, abo bacu bashengeye badahitanye nubwo karago bagatwagwa ahanini n'ubugome nuvuga buri mu bantu muri byinshi. Dusaba twama dusaba turasaba utungane, turasaba ukuri kuko benshi mu bakoraniye ngaha n'ugwaruka rwavutse inyuma y'iyo sango abantu ngaha igendane turakeneye kumenya ukuri atari uko dushaka kubihora canke kugira iki oya no kugira ngo tushobore kubaho tuzi kahise kamwe k'igihugu cyacu, kahise kamwe k'imiryango yacu.
Pierre Cravenda yicariye arongo SVR araremesha iyo miryango yabuze ababo kukuri kuzotinda kukamenyekana.
Ukuri mu Burundi siko kutazwi, ukuri kurazwi, ukuri harabakozi, ikigorana n'ukugusohora ukuzi. Kemera ibyo wabonye ukabivuga ukabishikiriza n'umwe mugwi kandi ukavugira abarundi batandukanye baciye mu mahano nk'aya. Abatakazi baba bari ngaha babonye ibyabashikiye n'ugwaruka hari ibyo boduha tukamenya tugakorerako kandi twebwe ntitwihebura turazi ko ibyo ngaha n'ibyo mu bindi bibanza byo mu gihugu tuzobimenya.
Ndayicariye akaba yanaremesheje abanyabugendana muri uwo mugigwa wo kwibuka kuko bifasha byinshi mu buzima bw'abacika cumu.
Kwibuka nta gicumuro kirimwo, kwibuka mu kirundi ciza n'uburenganzira, mu gifaransa nabyo babyita tuwa. Ntimutinye rero kwibuka kuko kwibuka bidufasha kubona iyo tuvuye aho tugeze, cyane cyane turaba imbere aho twifuza kuja. Abakuze turaturuka turagenda, ese twofasha abana bakiri bato bariko baravuka ntibabone amahano nk'aya yabereye ngaha i Bugendana n'ayabereye mu bindi bibanza byo mu gihugu bitandukanye.
Mugira rero umukuru w'igihugu mu majambo yagiye arashikiriza mu minsi iheze yamenyeshije ko atamuhunzi Uburundi bukeneye mu gihugu kw'abateshejwe izabo bagiye kuzotahukanwa ku mitumbi wabo. Impunzi z'Ibugendana zimenyesha ko gusubira iyo zavuye bigoye cyane kuko ababiciye ababo n'ubu bidegemvye. Uyu ni umwe muri izo mpunzi.
Kubwe wanje kubanza bagatenyenya kuko haracari ibibazo, kuko nk'abateshejwe izabo aribo batwebwe ugiye nk'ubwo atumbusanga bitameze nka neza utigute ko dutegwa tukurandurira agatoki ugasanga barakononye. Ibyo byose bica bikwereka yuko umenga nta gahembwe kari, twosaba kikaba ikigwati c'amahoro kikazamwo ubwoko bwose apana kuvuga ngo niwo bucanke buri kubo. Turabisaba abatamakazi babuze ababo bose ugasanga bapomerwa bitutwara bibana none nkari yagiye yubona yovumerwa nandi utuzi. Ibyo byose n'ibibazo.
Kuri icyo kibazo cyo gusubira ku mitumba iyi mpunzi zaje zituruka, umuhanuzi wa Mustaneri wa Bugendana arahumuriza abateshejwe izabo mu kubamenyesha ko atawuzotahukanwa ku nguvu.
Komine mu ntegoro zayo mu gitabo cy'imigambi iterambere ya komine ata mugambi wanditsemo wo guhungura abari muri site ku nguvu. Mugabo kandi turifuza yuko abo bavyumvise bavyumvishijwe bakabona atacyo vyobasubizamo inyuma abo hatabo b'inzitizi kugira ngo bashobore kuba kwisanzura mu gutunganya ubuzima bwabo bwabwumva. Aho rero bigasaba yuko hokorwa urutonde rw'abipfuza gushyigikirwa kugira ibikenewe bije muri uyu mugambi wateguriwe abasubira mu vyabo mu gihe komine yose itekanye.
Muri iyo site y'abateshejwe izabo ya Bugendana muri icyo kibanza cashinguwemo abantu 348, Pierre Cravenda yicariye arongoye Sever yemereye abanyabugendana ko hazubakwa icibutso nk'uko bagiye barabisaba. Duziratunga Imana, Kigali ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444 1991. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kibiu tenshuti mwese kumunika mwana wanda nyakumbeza ilaju hejubi ya Amerika Islami Anjira i Washington DC mukirundi mukiru Rwanda. Ingwara kansere ni imwe mungwara zihitana uzima bw'abantu benshi ku isi. Kansere yo mu mahaha niyo iza ku isonga igakurikirwa na kansere y'umwijima. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu OMS vyama vyateye akamu gasaba kwitwararika ingwara kansere yamara iza mu kibazo cya gatatu mu guhitana ubuzima bw'abantu. Umugenzi wacu Jean Mukankusi yaraganiye na Dr. François Wikindi, umuyobozi mukuru mu biro bijejwe kurwanya kanseri ku rwego rw'igihugu. Atangura avuga ikibazo cy'indwara ya kanseri muri rusange.
Muri rusange n'abako kanseri ziri kugenda ziyongera mu bihugu byacu ndetse n'ibiri mu biri amajyambere. Mbere twe tuzi yuko ari ikibazo cy'ibihugu bikize, ariko natwe tugenda tubona abarwayi benshi kubera indwara za kanseri. Ikibazo gihari rero ni uko akenshi tunababona imaze kubarenga bageze kuri cya kigero navuga kirengeje ku buryo tutabasha kubagura. Nyarutse rero kuri kanseri y'urura runini, mu cyongereza bavuga kubyita ngo ni colorectal cancer. Ni kanseri ifata amara manini. Wenda ntaragira ngo cyane ubundi kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye. Twita kanseri izina yadukurikije igice cy'umubiri yatangiye ifata. Hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri y'amara, y'igifu. So iyo rero ni kanseri ifata itangiriye kuri rwa rura runini ndetse ku gice cyane cyane kirangiza gihera ku rwa rura runini. So rero ni kanseri tubona mu Rwanda abantu baragenda biyongera, cyane cyane ko abantu bagenda babaho igihe kinini. Buriya uko baba igihe kinini nako ibyago byo kurwara indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandukanye nacyo kigenda cyiyongera, kuko kenshi ntabwo dukunda kwibona ku bantu bo hasi, cyane cyane ni abantu barengeje imyaka 50.
Ye, ndumva mubaye nk'abasubiza ibibazo nifuzaga kubabaza. Rwose nk'uko mubivuze, kanseri ni indwara igaragara mu buryo bwinshi bitewe n'igice yafashe. Nabivuze dutangira ko iyo ngiyo iza ku mwanya wa gatatu muzihitana abantu benshi. Mutubwire rero ko mu Rwanda iboneka, kandi ko iboneka mu bantu b'ikigero cy'imyaka iri hejuru ya 50 y'amavuko. Icyo kibazo bukifashe gute? Mubona ari ikibazo kiremereye? Mwavuze ngo abantu baza kwivuza batinze, ariko iyo murebye mubona kifashe gute?
Navuga ko aho turi mu Rwanda abantu bareye ibyo bamwe rusange barwe cyangwa se bagenda yongera. Ngira ngo twabivuza nuko kenshi ubona abantu wenda ubwo abantu ntibakishwa n'indwara z'imiswi cyane ndabuga uko wenda itransfusion cyangwa uko abantu bagenda baramajyana kurushaho, ni nako nabo ibyo byago bikora cyane byiyongera. So navuga rero ko wenda na serivisi buriya iyo mufite mugenda umugira ite muteraho imbere, ubu serivisi zo gupima kanseri bwariyongereye, ubukangurambaga bwariyongereye. Ubu tutagenda tubona abantu bagenda baza ku bitaro bagenda biyongera, kuko mbere nazo zari zari navakoze zari abantu wenda kubera bwa bumenyi bukeya imyumvire y'abaturage cyangwa se natwe amaserivisi afatara abasha gukora. Navuga gusoma neza izo kanseri ntitubimenye, abantu bagapfa agacira nko mu giturage avuga ati wenda bari amaroze byagenda gutya na gutya kandi wenda ari kanseri arwaye. So ariko ubungubu rero ho navuga serivisi ziri kugenda ziza zihegera abaturage, abantu dukora ubukangurambaga banditse tugenda tubona imibare igenda izamuka buri mwaka y'indwara za kanseri. Navuga yuko rero aho bigeze ni ikibazo gikomeye ubu kuko navuga ko ikibazo cy'indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura ubu kiri mu bintu by'igihe navuga nakita ibintu minisiteri y'ubuzima igihugu kibanzeho kugira ngo kishyireho serivisi zo kurwanya izo ndwara ku buryo bufatika kuko twamaze kubona ko natwe ari ikibazo gikomeye twagombye kurwanya twivuye inyuma.
Iyi serivisi yo kuvura cyangwa se gupima kanseri ishobora kuboneka mu bitaro ibyo ari byo byose mu Rwanda cyangwa se ni muri serivisi zihariye?
Urakoze cyane Uzeniya. Ubu ngubu turi kubaka ubushobozi bw'amavuriro. Twashyizeho buri rwego rw'amavuriro mu Rwanda rufite icyo urubasha gukora mu kuvura cyangwa mu gusuzuma izo ndwara za kanseri. Mpereye nko mu Rwanda ukuntu amavuriro yacu yubakitse, sisiteme do sante yubakitse, wenda reka duhere nko kuri za sante do sante hasi. Uri bitaro by'uturere bariya icyo tubabwira ni ukubasha gukeka ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri noneho bakamwohereza byihuse ku bitaro byisumbuye kugira ngo bashobore gukora bya bizamini bikorwa kugira ngo umuntu abone koko bemeze ko ari kanseri. Icyo sante do sante ikora, icyo bitaro by'akarere bikora, ni uko twahuguye abantu, abakozi baho ku buryo babasha kumenya ibimenyetso
bya
kanseri noneho ku buryo umuntu aje ubuhawe twakoreye ubukangurambaga kwabwe ibintu bya kanseri yagera kwa muganga wa muforomo wa muganga umubonye wo hasi ntamutindane ntabwo akabasha kumwohereza ku bitaro bikurikiyeho kugira ngo ho hari ubushobozi bwo kugira ngo tubashe gusuzuma ndetse tunavure kanseri.
Navuga
ko abo barwayi bavuye muri centre de sante ngo dushite navuga ibitaro bitanu bishobora gukora navuga diagnostic cyangwa gusuzuma umuntu arwaye kanseri. Hari ibitaro bya kaminuza biherereye mu ntara y'Amajyepfo aho zihitwa Butare, hari ibitaro bikuru bya Kigali dukunda kwita CHUK, hari ibitaro bikuru bya Kanombe, ibitaro bya Kanombe by'u Rwanda, ibitaro byitwa Umwami Faisal nabyo bishobora gusuzuma ndetse bikaba byanakura kanseri, ndetse n'ibitaro byihariye cyane kuvura kanseri, ibitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru y'ibitaro. Navuga ko dufite rero ahantu hane umuntu ashobora kugera bakamusuzuma kanseri koko ndetse bakaba babasha no kuvura kanseri hakurikijwe ubushobozi bari
kubitsa. Mwarimu, ukomeje ku bijyanye n'ibimenyetso ibyo abantu bashinzwe ubuzima babona bakohereza umurwayi ahantu ashobora gusuzumwa iyo ndwara ya kanseri, umuntu yamenya ate ko afite ikibazo cya kanseri? Hari ikintu cyabimubwira ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga?
Nakuru cyane kiri tandukanye tukunda kuvuga ko kanseri kugira amoko arinzana ya kanseri. Uko rero amoko atandukanye nyuma ko n'ibimenyetso bigenda bitandukana, ariko no twibanze rero kuri ya kanseri
y'urura,
kanseri y'amaramo n'icya kanserura. Akenshi ikintu dukunda kubona cya mbere turabona ni impinduka z'uburyo amara akora. Akenshi aho dukunda kubona kenshi usanga umuntu agize constipation. Yagize constipation ukituma ukituma impatwe cyane yonanira kwituma cyangwa se harimo nabo bazabwo kugira ngo bagire constipation bakagira diare. Noneho ikindi kintu dukunda kubonamo cyane rero ni uko ni wa musarane uzi ukomeye ndetse ugasanga urimo amaraso akenshi iyo bimaze kumurenga bigeze kure kandi n'igihe usanga rwose ari kwitoza amaraso ndetse ari nta musarane urimo, akenshi icyo gihe abatangira no kubabara hasi mu nda amara aho ari kubabara. Iyo rero byarengeje cyane wenda atabonetse kare ngo avurwe, hari igihe noneho no gusanga atangira kugira imbaraga nkeya atakaza ibiro. Ibyo rero akenshi ni mvuze bya kabiri na nini birangiza gutakaza ibiro no kugenda imbaraga nkeya. Akenshi ni byo umuntu kanseri imaze kurenga cyane cyane ko nyine nk'uko wenda kanseri ikora, kanseri itangira nko mu rura ariko iyo itavuwe ngo iveho ishobora no kuhava ikataka ibindi bice by'umubiri. Icyo gihe rero n'umuntu atangira kujya agira ibimenyetso bindi navuga rusange kugira imbaraga nkeya cyane, gutakaza ibiro, harimo abagira umubiri uhoraho. Ariko akenshi rero kuri kanseri y'amara yo dukunda kubona abantu akenshi uko amara akora birahinduka, abenshi ugasanga bagize impatwe icyo twita constipation, harimo ubona abagira diyare akenshi kandi ugasanga haraza yivanzemo n'amaraso. Akenshi dukunda kubona ku bantu bafite ino kanseri y'amara.
Mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone, hari aho mwari muvuze umunaniro. Uwo munaniro kandi mwavuze ko abantu bakunze gufatwa n'iyo kanseri y'amara cyangwa se y'urura runini ari abantu barengeje imyaka 50. Umuntu uko agenda akura n'ubundi agenda agira imbaraga nkeya ugereranije n'izo yari afite akiri mutoya, abimenya ate kugira ngo yumve ko icyo kibazo cyaba gituruka ku wenda ku burwayi afite cyangwa se kuri kanseri nk'iyo ngiyo?
urakoze buriya imbaraga nkeya z'umuntu ukuze navuze ko akenshi ifu n'ufata abantu barenga imyaka mirongo itanu ugomba rero umunyekotana kenshi nta wundi uba wakavuze ngo uri wa muntu kuko imbaraga nkeya utakibasha kugenda abenshi usanga ari abantu bakiri mu kazi ka leta bakikorera akibasha kujya kugenda abakomeye noneho rero iyo imaze kurenga utakaje imbaraga ku buryo usanga nawe ntabwo iyo byanarenze cyane ntabwo ukibasha n'ubwo urumva no kuba mu buriri usanga umuntu yananutse cyane kandi ararya ntabwo uvuga ko wenda yabuze ibyo yarya so usanga muri make umurebye inyuma usanga yananutse nta mbaraga afite bigaragara bitari ibya wa muntu imyaka mirongo itanu mirongo itandatu usanzwe ni ibintu biba bigaragara urumva uko ugenda ucika intege ugenda ubyumva nawe ku buryo bwose umugabo w'imyaka mirongo itanu turazi neza adafite ikibazo aba gikomeye agikora akazi ke ka buri munsi ariko rero iyo arwaye urumva imbaraga ziragenda nyine.
Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika rero tubakire ndahera kuri Alphonse. Alphonse
ndi hano i Kanombe mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Numvise akenshi ahanini yatubwiye ati ukunda gufata abantu bari hejuru y'imyaka mirongo itanu ariko se buriya bari munsi yaho babonye nka biriya bimenyetso nyine yagiye avuga buriya ntabwo byo iyo ndwara yaba yabagaragayeho. None ikindi cya kabiri ndi bumubaze buriya hari abenshi cyane baba bari mu biturage usanga nyine nabwo batasobanukiwe neza iyo ndwara nta kuntu bazajya bajya kubyigisha kugira ngo abantu barusheho kubisobanukirwa. Ese buriya yaramutse nyine yamenye ko ari indwara wenda nta bushobozi afite ageze ku bitaro hari ukuntu bamugabanyiriza kugira ngo abashe kubona ukuntu ayivuze iyo kanseri kandi gakira. Ibyo bibazo narifite
bamugabanyiriza iki
bamugabanyiriza wenda nko ku mafaranga buriya hari ukuntu abantu baba ubushobozi ari bukeya nyine kandi ubona ko indwara nyine ikabije cyane n'ukuntu bamufasha
sakoze cyane ibyiza ibibazo abajije bifite ishingiro. Navuze abantu bakuze hezi na mirongo itanu ariko ntabwo bivuze yuko imyaka mirongo ine ndetse na mirongo itatu n'itanu gake birashoboka. Impamvu tukabuze imyaka mirongo itanu ni uko aribo bantu akenshi dukunda kubona ariko n'abantu bari munsi y'iyo myaka iyi ndwara ya kanseri urura nabo barerwa ariko bitari ku kigero cy'hejuru cyane nk'abo bantu bamaze gukura bari hejuru y'imyaka mirongo itanu. Yarambwiye ngo uno mu giturage tuhagere ni byiza cyane. Impamvu ndi no gushimira Ijwi ry'Amerika ryose iki kiganiro ngira ngo nabwo ubu bukangurambaga buriho biradufasha kuko ngira ngo icyo dushinzwe ni ukugira ngo abanyarwanda bagire ubumenyi ku izi ndwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura babashe kwisuzumisha hakiri kare bavurwe bakiri kuko ikibazo dufite ni uko abantu nyine ararwara akabanza kujya muri bavuzi ba gakondo ntahitare ko ajya kwa muganga. Ubu rero ubukangurambaga mbise kugira ngo noneho no kuba muturage wo hasi wenda navuga utari Kigali wenda n'uyunguyu utabasha kumva na radiyo wenda so rero navuga ko twashyizemo gahunda ubutuko twashyizemo noneho ubu twatangije abantu twise abafasha ba muganga bo mu ngo niba abantu noneho bakorera mu giturage yibanda cyane cyane gukora ubukangurambaga izi ndwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura ndetse bakaba banafasha ba bantu baba bagezeho ibimenyetso kubafasha kugera kwa muganga. Uretse ibyo rero turiho turagenda kuko urebye abantu benshi turimo turakoresha uburyo bwose bushoboka harimo inzego z'ibanze. Ubu akenshi mu muganda ibiganiro bitangwa umuganda urangiye ino minsi turikunda kuvugamo indwara zitandura ndetse na kanseri. Turiho turakoresha abantu batandukanye bajyana mu buzima turiho turakoresha abanyamadini so uburyo dushaka yuko wenda aho umuntu ari hose byibuze yagerwaho n'ayo makuru akabasha kumenya amakuru ahagije yabona byamenyesha twavuze adakomeza kujya kwa muganga mbere yuko abanza kujya kwivuza nakoze kuwanyarwandanavuze rero yabaga se umuntu bayisanga kwa muganga bamufasha gute mu gihe adafite ubushobozi. Twashimira Leta y'u Rwanda cyane kuzeho uburyo bwo kwisungana mu kwivuza yashyizeho ku buryo ubungubu nta munyarwanda wavuga yuko agaragayeho n'indwara atabasha kuvurwa ngo kubera ko adafite ubushobozi.
Nshuti mwese mukundira radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Tubashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.